Då ska vi finna fram kapitel 1 i hos profeten Haggai. Och kanske är det ett litet exotiskt sted för en del att läsa Bibeln i en av dessa så kallade småprofeterna. Det är så ofta vi hänvänder oss till dessa böckerna, men det är nog det sista av böckerna i Bibeln. Och vi har sagt det förr och kan gärna gjenta det igen, att om de än kallas för små profeter, så betyder det inte att det är ett betydningslöst budskap. De är gärna kallt för små profeter på grund av, liksom vi uppfattar det, med få kapitel och inte så omfattande presentation. Kanske av och till är de nog så utkända för oss som personer i Bibeln, men det är ett betydningsfullt budskap. Jag ska pröva då kort idag och säga lite om det första kapitlet hos profeten Haggai, och vill också pröva att ge lite bakgrund och lite sån omriss i förhåll till den tid och den kontext, situation som Haggai befann sig i, och som är då något av orsaken till budskapet som vi möter hos profeten Haggai. Men märk en liten ting, för det kan vi gärna gjenta. Orsaken till att vi läser nu profeten Habakuk först och därefter profeten Haggai, det är för att det är två profeter som citeras i Hebreerbrevet. Och vi har då läst Hebreerbrevet det sista året, och så prövar vi nu att gå in i dessa profeterna med lite Hebreerbrevet som bakgrund. Och det är egentligen två stickor, hvis det ska vara förenkla budskapet i dessa två profeterna till ett enkelt ord på tre bokstaver, så kan vi säga det slik att hvis du ska ha ett litet stickord att ta med dig och som är lätt att huska, så kan vi säga det slik att profeten Habakuk, där har vi ordet tro, tre bokstaver, men inte vilken som helst slags tro, men troen på Herren. Och det är centralt i Hebreerbrevet. Ett helt kapitel är kallt för troskapitlet, kapitel 11. Det är tro ska den rättfärdige leva. Det är profeten Habakuk enkelt uppsummerat. När vi då går in i profeten Haggai, så är det ett ord till som är centralt i Hebreerbrevet och som består av tre bokstäver och som kanske någon allerede tippar är ordet hus. Men det är inte vilket som helst slags hus. Det är Herrens hus. Och det är också som upptar Hebreerbrevet. Allerede i inledningen av Hebreerbrevet så står det ett uttryck, och hans hus är vi. Och det är viktigt att ta med sig in när vi ska läsa i profeten Haggai, att där är ett hus som vi hela tiden presenteras för i Hebreerbrevet. Och det är det hus som också profeten Haggai är upptatt med, och det är det hus där är ett enormt allvar knyttat till hos profeten Haggai, för att det hus låg i ruiner på många vis och låg öde. Och det ska vi komma lite in på här i förmiddagen och en liten stund. Så du kan kanske huska dessa två stickorda: tro, profeten Habakuk; hus, profeten Haggai. Och hvis vi ska pröva att sätta en överskrift över profeten Haggai, så tror jag det att ett uttryck som då kommer två gånger i kapitel 1 kan tjäna som en överskrift över denne profet. Och det är detta uttrycket, detta ransakande spörsmålet som präger Haggai sin förkynnelse till detta folket som vi här hör om. Lägg märke till hvordan det går dere. Lägg märke till hvordan det går dere. Vi sang det i denne sangen som Frode har plukket ut her, og synes passer veldig flott til det vi nå skal stanse for. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Jeg vil heller ha Jesus. Og det er helt riktig som det er påpekt allerede. Det handler om prioriteringer hos profeten Haggai. Og det handler om et folk som hadde prioritert helt annerledes enn slik Herrens prioriteringer var, og slik Herrens prioriteringer er. Og så kan vi jo stille spørsmål igjen da, som vi gjort flere ganger. Er dette her aktuelt for oss? Er budskapet hos profeten Haggai, har det noe å si til oss i dag? Utvilsomt. Kanskje er det enda mer aktuelt for oss enn for tidligere generasjoner, selv om det er et budskap som inn i enhver tid har en stor aktualitet, for det handler om prioriteringer. Men skal tro om ikke vi har en spesiell utfordring som Haggai, kan du si, treffer på kornet i sitt budskap i dette kapittel 1 blant annet. Skal ikke si så veldig mye og innledningsvis for så vidt, men hadde bare lyst til å nevne at vi nå skal stanse for to budskap som vi møter i dette kapittel, og vi skal stanse for resultatet av disse to budskapene. Hva var det som skjedde iblant folket etter at Haggai hadde stått fram og talt Herrens ord? For han var Herrens sendebud. Han var en profet. Hva var det som skjedde? Var det slik, som vi ser i flere tilfeller i Det gamle testamentet, at de snudde han ryggen, og at de ikke brydde seg om hans sin tale? Eller hadde det noe virkning iblant dem? Og heldigvis så virka budskapet som Haggai bar fram til dette folk. Og vi skal starte med å lese innledningen i dette kapittel, fra det første verset i Haggai 1. I kong Darius andre regjeringsår, i den sjette måneden, på den første dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Sealtiels sønn, stattholder over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, dette folket sier, tiden til å bygge Herrens hus er ennå ikke kommet. Når Israels folket kom tilbake fra fangenskapet i Babylon, så trådte det fram tre profeter på scenen på vegne av Herren. Den første var profeten Haggai, den andre var profeten Zakarias, og den tredje var profeten Malakias. De talte altså til dette folket etter at de var kommet tilbake etter 70 års fangenskap i Babylon. Og vi vet egentlig svært lite om Haggais historie utover det som er sagt i Esdras bok. Og da kan jeg si det med en gang: skal du forstå profeten Haggai sånn, skal du ha et studium som gjør at du forstår virkelig profeten Haggai, så må du lese Esdras bok, og gjerne også Nehemias bok. Og her møter vi også profeten Haggai ved to tilfeller. Det første tilfellet i Esdras bok kapittel 5 og vers 1. Profeten Haggai og Zakarias sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda i Jerusalem. I Israels Guds navn profeterte de for dem, står det i Esra kapittel 5 og vers 1. Og andre plassen har nevnes utenom at han taler i to kapitler i profeten Haggai. Det er i kapittel 6 hos Esra, i det 14. verset. Og jødenes eldste fortsatte å bygge og gjorde god framgang. Og se hva som står om disse to profetene nå. Mens profeten Haggai og Zakaria, Iddos sønnesønn, støttet dem med sin profetiske tale. Og nå må bare få lov å nevne en ting før vi går videre, uten at jeg skal dvele så mye ved det i formiddag, at definisjonen på profetisk tale, hva er profetisk tale for noe? Hvordan fungerer profetisk tale overfor oss i dag? Det finner vi i 1. Korinterbrev kapittel 14 vers 3, og det er en viktig funksjon iblant oss i dag også. Men kanskje ikke først og fremst slik som vi ofte ser i Det gamle testamentet, der også framtiden ble skildret og profetert om, men slik som 1. Korinterbrev 14 vers 3 sier: men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og når vi leser gjennom profeten Haggai, så opplever vi ikke minst disse to siste begrepene eller uttrykkene omsatt i praksis. Her er det en profet som taler til formaning, men også som taler til trøst. Og det skal vi se etter hvert litt på. Når skjer dette? Jo, her overlates vi jo ikke til tilfeldighetene, for tidsangivelsen er jo helt eksakt. Når du merket det vers 1, kanskje noen synes det var kjedelig å lese seg gjennom vers 1. Men altså, det er jo tvert imot svært interessante opplysninger som kom der. Vi skulle gjerne stanse også ved disse to personene, viktige personene som nevnes der, så du kan jo se litt på selv da. Viktige personer i Israel på den tida. Men tidsangivelsen er helt eksakt. Kongen er Darius. Året er 520 før Kristus. Og to måneder senere så står unge Zakarias fram, som kanskje er den herligste profeten av disse tre nevnte. Profeten Zakaria, det er litt av en lesning. Og der er det mye herlighet. Igjen knyttet til dette huset som også profeten Haggai omtaler. Og det ser ut som Haggais tjeneste faktisk kun var 4 måneder. Men den er ikke mindre betydningsfull av den grunn. Hvordan var det så på Haggais tid? Det er det andre vi må bare si noe lite om. Vi er altså etter fangenskapet i Babylon, cirka år 520 før Kristus. Og Esras bok, kapittel 3, som jeg anbefaler at du leser, gir svar, og så nevner vi kort her noen ting. Noen på en måte moment ved denne tida da profeten Haggai stod frem. Israel hadde vendt tilbake fra fangenskapet, som vi nevnte. Og det første som ble restituert, eller gjenreist iblant deg, det var Herrens høytider. De høytidene som vi leser om i 3. Mosebok 23. Deretter så ble grunnvollen til Herrens tempel lagt i år 535 før Kristus. Og det er en interessant opplysning for oss, egentlig. For når vi åpner Haggai, så er vi 14 år senere. Og ifra dette tidspunkt 535 og til 520, så var det skjedd svært lite blant dette folket. Vi ser det i Ester kapittel 3 og vers 13, at grunnvollen til Herrens tempel legges. Det lå i ruiner, både Herrens tempel og muren rundt Jerusalem lå i ruiner etter fangenskap i Babylon. Og at her skulle gjenreises. Gjenreisning av tempel og huset leser vi om i Esters bok. Gjenreisning av muren leser vi om i Nehemias bok. Og så står det i Ester 3 og vers 13: Folket kunne ikke skjelne lyden av gledesjubelen fra lyden av folkets gråt, for folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Og dette leser vi også litt om i profeten Haggai kapittel 2. Det var en stor glede, men det var også et vemod når en startet på denne byggingen av dette tempelet igjen, for det var noen som husket tempelets gamle herlighet. Og så gråt de når de nå skulle reise tempelet på nytt. Så ser vi at gjenreisningen etter tempelet faktisk står stille i 14 år. Så står Haggai frem. Og det var hovedsakelig 3 årsaker. Dette her er veldig tidsaktuelt for oss også. Det var 3 årsaker til at tempelet hadde lagt brakk, arbeidet lagt brakk i 14 år. I alle fall hovedsakelig 3. For det første så var de litt så motløse. Det var det som tar i Esra kapittel 4. For det andre så ble det aktivt motarbeid. Og for det tredje så fikk de anklager rettet mot seg. Og disse anklagene, det ble ført inn for høyeste myndighet. Og det var religiøse mennesker, folk som gjerne skulle kanskje tro en hadde som støttespillere, som gikk til myndighetene og anklaget dette folket, og på den måten bidro til å få stoppet dette arbeidet gjennom at de ble motløse og at det ble aktivt motarbeidet. Og så står Haggai frem i disse omstendighetene med 5 profetiske budskap til folket. Og 2 av disse finner du i det første kapittelet hos Haggai. Og nå skal vi stanse da en liten stund for dette budskap. Men det er veldig viktig å få tak i nøkkelen til profeten Haggai. Og nøkkelen til profeten Haggai, det er Håkon allerede nevnt i en annen sammenheng. Det er for så vidt også sentralt da i Hebreabrevet kapittel 12, i slutten der. Og det er sentralt i Hebreabrevet. Og hvis du ser da i Haggai kapittel 2, skal ikke jeg dvele ved det, men jeg har bare lyst til at du skal få den nøkkelen til forståelse av Haggai. For så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste i mellom jord. Dette her siteres i brevene. Havet og det tørre land, jeg vil ryste alle folkene slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, herskarenes Gud. Og så sier Hebreerbrevet 12, vers 27, så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Altså, vi får høre om noe som skal rystes, noe som skal på en måte skje i framtiden, men det er noe som skal bli stående. Og det er det som Hebreerbrevet omtrent snakker om fra vi åpner og leser det første verset, om et hus som Herren er i ferd med å reise i dag i denne verden, og hans hus er vi. La oss ta oss tid, og så skal vi heller bruke litt mindre tid på å kommentere det, for vi rekker ikke å ta alt her, men la oss ta oss tid til å lese igjennom det første kapitlet, for å få sammenhengen her. Og la oss legge merke til det uttrykket legge merke til, hvor det kommer i første delen, når det gjelder det første budskap som profeten Hagai kommer med. Og så sa vi altså nå for det første ved det første budskap fra profeten Hagai, og det finner du fra vers 4, og til og med vers 11 i kapittel 1. Da kom Herrens ord ved profeten Hagai. Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette hus ligger i ruiner? Nå sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere eter, men blir ikke mette. Dere drikker, men slukker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. Så sier Herren, herskarenes Gud, legg merke til hvordan det går dere. Gå opp i fjellet og hent tømmer. Bygg huset, så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det i hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmelen over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Jeg har kalt tørke hit over landet og fjellene, over korn og mosten og oljen, over alt som jorden bærer, over folk og fe, over alt arbeid dere gjør med hendene. Vi kan vel si det slik at dette første budskap som vi her møter hos profeten Hagai, det kommer som et svar på det folk hadde sagt. Og hva var det folk hadde sagt? Jeg vet ikke om du har merket det i vers 2. Vi leste det innledningsvis. Tiden til å bygge Herrens hus er ennå ikke kommet. Og nå skal jeg si noe som ikke kanskje har fått dvelt nok med i formiddag, men jeg har bare lyst til at du skal legge merke til det. Når du leser gjennom dette avsnittet vi nå har lest, så ser du noen som på en måte har alt, men ikke tilfreds. Du ser egentlig noen som strever med veldig mange ting, i utgangspunkt i en overflod, men som ikke er tilfreds. Som ikke får det ut av det som de gjerne hadde ønsket. Og det kan se ut som sikkert, som det ytre sett var vellykka med sine flotte bordkledde hus, med sin rikdom og sin jobb som det gikk til. Men Hagai peker på et sårt punkt hos dem. De var ikke tilfreds. Samme hva de fylte huset med, samme hvor flotte huset ble, så var de ikke tilfreds. Og her treffer Hagai dette folket på kornet, noe av det som var deres smerte og erfaring i sin hverdag. Men unnskyldningen for folket sin likegyldighet, det lå i at tiden til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Og egentlig så var det fordi de var opptatt med sine egne ting. Sine egne hus, sitt eget arbeid, sin egen mat, sin egen drikke, sine egne klær og sin egen lønn. Det er det som regnes opp her hos profeten. Og det er dette folk, legger merke til det begrepet også. Altså Herren, han sier ikke mitt folk, men han sier dette folk. Men det var jo hans folk, men han sier dette folk. Var opptatt med, det var for så vidt ikke noe galt i seg selv heller. Men det er et stort menn i dette kapittel, og det er at Herrens hus, det som han kaller for mitt hus, mitt hus, at det lå øde. Og så hadde de begynt gjerne veldig godt for 14 år siden med å reise et alter og legge grunnvollen til dette huset. Det leser vi jo med hos Ester i kapittel 3. Men nå var de kun opptatt med sine egne ting og sine egne hus. Og så er ikke det mulig for Gud å være stigende selvopptatthet. Det er ikke mulig for Gud å velsigne et folk som kun er opptatt med sine egne ting. Og så sier han til dem, legg merke til hvordan det går dere. Eller det er enda litt sterkere på engelsk. Consider your ways, sier den engelske oversettelsen. Og så er det kun tap som beskrives. Det er jo egentlig det som beskrives her. Det er et regnestykke som i utgangspunktet ser veldig positivt ut, men som blir negativt når du oppsummerer det til slutt. Det er det profeten Haggai peker på for deg. De ble ikke mette, de ble ikke utørste, de ble ikke varme, de ble ikke rike. Og så ser du også i vers 9, dere venter mye, men se, det blir til lite. Og når dere bærer det hus, blåser det bort. Hvorfor, sier Herren herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens dere har det travelt med hver sitt hus. Det er klart at dette her er også et veldig ransakende budskap inn i mitt liv, inn i vårt liv og inn i vår tid. Derfor, står det i vers 10, har himmelen lukket seg over dere. Det står enda litt sterkere, synes jeg, i den 30-årsettelsen enn det framkommer i den nye bibeloversettelsen. Og så står det et ransakende uttrykk også i Filippenserbrevet 2, vers 21, som jeg synes også er litt, setter litt på kornet det som egentlig profeten Haggai peker på her, om enn i en litt annen sammenheng. For de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Hva er budskapet til oss? Inn i en tid der vi på mange måter har det på samme vis. Vi kan jo si det slik at ytre sett så finnes det vel knapt nok et land som er så velstående som vårt. Og knapt nok et land der det er så stor fare for at vi kan komme i samme situasjon som dette folk. Jeg tror det. Hva er budskapet til oss? Hva er budskapet til meg i profeten Haggai? Matteus 6,33. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Og så sier Hebreerbrevet 12, vers 28, etter at en pekt på disse ting som skal rystes, der han siterer profeten Haggai. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlig og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt. Herren vil at vi skal være opptatt med dette arbeid og dette hus som han reiser i dag, og hans hus er vi, den menighet som bygges og reises i denne verden i dag. Det er det dette tempel og dette hus i Esdras bok er et bilde på. Det er det profeten Haggai peker på, som skal få en veldig herlighet i framtid. Det er også tale om et konkret tempel hos profetene, som har med Israels folk å gjøre i særdeleshet. Men for vår del så skal vi være veldig oppmerksom på og klar over at det er den nytestamentlige bygning som er menigheten, som framstilles, som skal få en herlighet uten sidestykke når vi skal stå frem i lag med den Herre Jesus en dag. Han skal vise seg herlig og underfull i alle de troende. Det sier 2. Tessalonikerbrev brev. Du sier først Korinther 15 også, vær fast og urokkelig, alltid rik i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Og så kommer oppfordringen fra Haggai. Bygg huset. Bygg huset. Det er det første budskapet han trer inn i denne likgyldige tid som folket levde i, og der de i 14 år hadde sovet på mange vis, og ikke løftet en finger for Herrens arbeid. Ting lå i ruiner, og det lå øde. Og det var ikke noen manifestasjon av Gud i deres omgivelser. Selv om det var mye rikdom, selv om det var mye flotte hus, selv om det var mye godt arbeid. Bygg huset, påpeker profeten Haggai, så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Og så kan det vel være slik også for oss at vi av og til synes det er smått det vi driver med. Og det ser smått ut da. Men det er akkurat derfor han trer inn på denne måten her og kommer med nok et budskap. For det er veldig lett å se på disse tingene her som smått. Og det er veldig lett å bli grepet av motløshet og la motstanden overmanne seg. Og ikke minst alle disse anklagene som kommer. Tenk hvor mange anklager som kommer imot denne boken i dag. Og for myndighetene. Det går personer som en kanskje også skulle ha en viss tiltro til, og anklage de som tror på denne bok. Og så legges det helt konkret, det er helt konkret også i vår tid, det legges konkrete planer for å stoppe for eksempel da forkynnelsen av ditt ord også i vårt land. For den som da sier det, at jeg tror på denne bok, jeg tror på budskapet her, jeg tror at et menneske må bli frelst og gjenfødt hvis det skal kunne ha noe med Gud å gjøre. Ha samfunn med Herren. Jeg tror at det er viktig at barna får lytte til Guds ord. Jeg tror at det er viktig at landets lover har sitt fundament i dette ordet her. Så stiger jeg fram noen som vi skulle kunne tro bedre om i utgangspunktet. Så anklager og prøver å stoppe det arbeidet. Det er nok så synonymt og likt med det som hadde skjedd i forut for at profeten Haggai stod frem og Herrens hus lå øde. Hva var resultatet her? Jeg skulle gjerne sagt noe om en kontrast her også mellom det folket sier og det Herrens ord sier, men vi skal ikke stanse ved det nå. Men hva er resultatet av dette første budskapet? Det er flott, ser du. Det ser du i vers 12 her i profeten Haggai. Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, sammen med resten av folket, hørte da på Herren sin Guds røst og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham, og folket fryktet Herren. Så de la merke til hvordan det hadde gått med dem, og de erkjente litt i sitt hjerte. Det er egentlig det som står i dine tekstene. Legg merke til hvordan det går dere. Altså egentlig så står det på hebraisk, etter det er skjønt, så står det noe i retning av at det tar det inn i hjertet ditt. Altså, du må ta virke innover deg hvordan livet og omgivelsene er blitt fordi Herrens hus ligger øde. Legg merke til hvordan det går der. Og så var det to ting som skjedde iblant disse. De hørte på Herren. Det er flott. Og så frykta det Herren. Det var et flott resultat, synes jeg. For det kunne jo vært slik at jeg snudde han ryggen og synes at det måtte være en måte på at han, ikke nok med at jeg sleit nok i hverdagen som det var, men så steg han faktisk fram og sa at Gud, han ville ikke velsigne et sånt liv som jeg levde. Han ville tvert imot sende sult og tørke og katastrofe og elendighet inn iblant deg så lenge Herrens hus lå i ruiner. De hørte og de fryktet Herren. Det er et flott resultat iblant dette folk. Og så det andre budskapet, og det er så fint, ser du. Da sa Haggai, det ser du i vers 13, da sa Haggai Herrens sendebud i Herrens æren til folket. Og dette er enda litt sterkere, ser du. Enda litt sterkere på engelsk, og jeg tror det, så vidt jeg har skjønt, så er det også enda litt mer i pakt med det som uttrykkes i dette verset her. Da sa Haggai Herrens sendebud i Herrens æren til folket. Der står det egentlig, da talte Haggai Herrens sendebud, Herrens budskap til folket. Det er litt sterkere. Da talte Haggai Herrens sendebud, Herrens budskap til folket. Jeg er med dere, sier Herren. Altså, det var litt av et løft. I 14 år hadde tingenes tilstand vært slik at alt nå nede og lå i ruiner. Det så dystert ut for Herrens arbeid. Og så hørte de, og så frykta de Herren, og så får de dette andre budskapet her fra profeten Haggai. Jeg er med dere, sier Herren. Og det skal ikke vi dvele så mye med, annet enn å konstatere. Det er så enkelt, men det er så viktig. Jeg er med dere, sier Herren. Det er oppmuntring, og det er trøst. Og Matteus 28, som vi alle kjenner så godt, og vers 20 avslutter dette evangeliet. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er ting som vi trenger hver en dag, og det er noe vi trenger for å få frimodighet til å arbeide for Herren. Tror du at jeg fikk lyst til å bygge? Tror du at jeg fikk lyst til å arbeide når jeg fikk høre dette budskap? Jeg er med dere. Ikke sa Gai, han sa det, men han sa det som Herrens sendebud. Det var Herren som sa det. Altså om Haggai eller Zakaria eller Malakia, om de stod frem og sa dette her, og det var deres egne ord og deres egne påfunn, så hadde det hatt ingen virkning og skapt noe som helst slags forandring hos dette folk her. Men det var Herren som sa det, og derfor så hadde det en forvandlende virkning på dem. Og hvordan virker så dette andre budskapet? Jo, vi får avslutte der i vers 14. Og Herren vakte slik iver. Og Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, og hos Josva. Altså her var det ikke bare på en måte myndighetene som ble engasjert, men til og med presteskapet fikk fart på seg her. Og hos Josva, Jehosadeks sønn, du kan legge merke til dette her, da, som vi ser det helt parallelt i profeten Haggai, vi ser det helt parallelt i hos Esra og Nehemia. Det er på en måte både presteskap og myndighetene som her blir vakt for Herrens ord. Og Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Sealtiels sønn, stattholderen over Juda, hos Josva, Jehosadeks sønn, ypperste presten, hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Og nå skal du få høre noe fint. Resultatet av dette budskapet fra Herren gjennom Haggai nådde også kongens trone. Husker du Darius, som vi leste om for knappe halvtimen siden, som var konge på denne tida, 520 år før Kristus? Stattholderen på denne tid, fylkesmannen kanskje, han sendte kong Darius et brev med et fabelaktig flott innhold om det som nå preger folket. For det var skjedd en forandring, og det ble rapportert inn til høyeste hold. Altså, myndighetene var faktisk interessert i Herrens arbeid. De var interessert at det skjedde noe med det triste at Herrens hus lå i ruiner. Tenk om myndighetene hadde engasjert seg på tilsvarende vis i dag som de gjorde her på denne tid. De var faktisk interessert i å få høre hvordan det gikk. Og her var en stattholder som meldte tilbake, og det kan du lese om i Esra kapittel 5. Kongen skal vite at vi har gjort oss en reise, står det i kapittel 5 vers 8. Kongen skal vite at vi har gjort en reise til landskapet Juda, til den store Guds hus. Legg merke til beskrivelsen. Her er det ikke til en hvilken som helst av Guds hus. Her er det ikke noen som trekker til det ene hus etter det andre for den ene og andre Gud, men til den store Guds hus. Her var det en erkjennelse selv hos myndighetene hvem som var Herren, hvem som var den ene Gud, himmelens Gud. Står det videre: det blir nå bygd opp av store steiner, det blir lagt bjelker i veggene, og arbeidet blir gjort med iver og har god framgang under deres hender. Det var rapporten som kom tilbake til kong Darius og til myndighetene. Og det var rapport om en vekkelse. En vekkelse blant dette folket. Og jeg tenkte litt på det og skal avrunde litt med det. At her er vi en parallell både til profeten Jesaja kapittel 60, som da igjen siteres i Efeserbrevet kapittel 5. Der står det i Efeserbrevet 5 vers 14, som er aktuelt inn i vår tid, aktuelt inn i vår menighet, aktuelt inn i den åndssituasjonen som vi står i. Derfor sier Skriften: våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Jeg er med deg. Det var det folket fick höra från profeten Hagai. Det var budskapet för Herren. Detta är ett citat ifrån profeten Jesaja kapitel 60 vers 1. Och vad är det som är tema där? Jo, tema är Herrens härlighet. Och temat i Efesierbrevet, det är det som Hebreerbrevet kallar för hans hus är vi. För det som är ofta omtalt som den stora hemligheten eller hemligheten i Efesierbrevet, det är att det är Herrens hus, att Herren idag ger ett arbete där han reiser ett hus som är synligt för denna världen och som är hans lägeme, menigheten. Du kan läsa om det i Efesierbrevet 1, och vi ser också i Efesierbrevet 2 vers 21 att detta framställs på härlig vis. Och detta är det hans härlighet ska exponeras genom i evigheters evighet. Nu han ska framställa i sin härlighet och vid sin majestätiska igenkomst också till denna världen, så ska han framställa dig som han vant sig vid sitt eget blod. En menighet. Hans hus är vi. Och det är ditt arbete han bedriver i denna världen idag. Det är att bygga ditt hus som består av levande steiner. Som består av vart enkelt människa som lade sig frälse. Som blir en del av denna byggning. Ett lem på ditt legeme. Hans hus är vi. Och i ham, står där i Efesierbrevet 2, vers 21. Blir hela byggningen följt samman. Och vuxer till ett helligt tempel i Herren. I ham blir också deras samman med de andra byggd upp till en Guds bolig i ånden. Det var detta arbete där blev väckt en iver för ibland detta folk. För detta som han kallar för mitt hus. Mitt hus. Och det arbete ger han också idag. Men idag är det ett annat hus som består av människa som är lagt sig frälsa. Enten det är i vårt land eller i andra land. Är en lagt sig frälse, så är en liten del av din byggning. Och det är ditt arbete han kallar oss in till att delta i vår tid. Det är ju en gammal slager som säger det slik: bygge Guds rike, ett sånt. Bygge Guds rike. Men det är egentligen en flott uppsummering av det som Hebreerbrevet säger kapitel 12 om ett rike som icke kan eller skall rystas. Och om det inte hus som Herren idag bygger och som Hagai påpekar låg öde här och som är bevakt en iver till att påbjuda arbete med här i efter att Hagai hade stått fram med detta budskap. Det är väldigt flott. Och det är något som jag och du också ska få delta i, ditt Herrens arbete. Och så må Herren väcka en iver hos oss så att det kan ske i våra liv. Att vi gör de rätta prioriteringarna. Det är det det handlar om. Det är väldigt många ting som inte är något galt i sig själv som vi är upptatt med i våra liv. Och som är viktigt för vår familj, som är viktigt för vår menighet, som är viktigt för vårt samfund på många vis. Men vi må inte la det erstatte det allra viktigaste, och det är att stå i Herrens arbete. Det är att vara med och bygga ditt hus. Det är att vara med och tillföra levande stenar till din byggning, slik att det ditt hus som en dag skall han ska framvisa sin härlighet i består av alla vi kan få fatt i denna tid. Då det gärna är slik att det kan vara tufft nog och stå i ett sånt arbete. Men Herren är med oss. Herren är med dig. Herren är i till löfte om att han står och är med dig genom också tider som kan vara vanskliga och utfordrande för ditt arbete. Jag vill uppsummera det sista minutet. Det var två budskap i profeten Hagai i det första kapitlet. Där är två eller tre budskap till i det andra kapitlet. De två första budskap, det bestod i för det första att Herrens hus låg öde och folket var likgyldig. Det var det Hagai pekte på. Och resultatet av detta, dina förkynnelse och dina profetiska tale till förmaning och till tröst, det var att de hörte på Herren och fryktade han. Och det andra som Hagai fick dela med dig, det var att han var med dig. Det var det andre budskapet, og resultatet det ble vekkelse og iver for Herrens arbeid. Må Gud velsigne hver enkelt av oss, slik at han kan lykkes med det også i vår liv og gjennom vår menighet og gjennom vår hverdag i vår tid. Herre Jesus, vi priser deg for din grenseløse og ubeskrivelige nåde, at du, sånn som det er tidligere vært lest her i dette møtet i formiddag, at du døde til fastsatt tid for gudelige, at du døde for oss mens vi ennå var syndere. Tenk for en nåde, tenk for en kjærlighet. Og takk, Herre Jesus, for at du en dag møtte oss, du frelste oss og la oss til denne underfulle bygning som kalles Guds hus, menigheten, ditt legeme. Hjelp oss å se storheten i ditt, Herre Jesus. Hjelp oss til å prioritere riktig i våre liv, slik at vi står på i ditt arbeid, at vi bruker vår energi, Herre Jesus. Led av deg, led av ditt ord, led av din ånd til å være med og bygge på ditt hus som har evighetsverdi. Vi vet, Herre Jesus, at alle disse ting vi omgir oss med her i denne verden, det er har sin begrensning, og det varer en tid, og så forsvinner det. Enten det er husa våre, eller det er andre materielle ting, så vet vi at det vil forsvinne, og det vil ikke bestå. Men så vet vi at dette arbeid som vi legger ned for deg, det vil bestå. Det arbeid som består i at mennesket blir lagt til din menighet, det vil bestå i tid og evighet, og det skal ikke rystes. Takk, Herre Jesus, for at det er noe så fast i tilværelsen som ditt ord, som din nåde, som din bevarelse, som din omsorg og som ditt ord. Takk, Herre Jesus, for at det er sant at vi kan stole på disse ting. Så ber vi for hver enkelt av oss her, Herre Jesus, at vi kunne få være fremodige i ditt arbeid, om enn det kanskje ser av og til litt smått ut i våre omgivelser, så gi oss nåde og gi oss oppmuntring til å stå i arbeidet og til å glede oss over at du er med oss, og da vet vi at det skal bli fantastiske resultat for evigheten. Så ber vi for det er mange som samles om ditt ord i dag, da det blir vekkelse, Herre Jesus. Da det blir vekt iver for ditt arbeid. Da det blir vekt iver for ditt rike. Da det blir slik, Herre Jesus, at vi kan søke først din rettferdighet. La det bli oppnådd, Herre Jesus, gjennom forkynnelsen ved ditt ord og ved din ånd. Og så ber vi også, Herre Jesus, i formiddag for Eivind og Liv, som ikke er med oss her i dag, men som vi tenker på ofte. Må du velsigne deg og holde din hånd over deg. Vi får Anne-Marit som er med oss her i dag, og henne arbeid og det hun står i. De utfordringene som er på Grønland, i misjonsarbeidet der, må du på en spesiell måte la det bli åpnet en dør for ditt ord, slik at det mennesket kunne bli frelst og kunne bli lagt til den menighet som er frelst for deg til. Det ber vi om, Herre Jesus. Så legger vi stunden og fortsatt over i dine hender og takker deg for en fin dag og ber om at du må velsigne den rikt for oss alle. Amen.